všichni, kdo jsou, se jmenují tímhle jménem, tak pochází z okolí Třebíče, z okolí Okřížek, Brtnice.
No, tak vítejte v rodině
říše,
asi.
Nový říše.
Jsem nevěděl, že to je pošta pro tebe. Esterko, odstraňte stěnu.
Váš dědeček se angažoval ve španělské občanské válce, váš tatínek ten bojoval proti náckům. Projevilo se tohle nějak ve vaší povaze?
Patřil jsem asi ke špičce čuda a dělal jsem to celou dobu, co jsem hrál v divadle, akorát bylo blbý, že třeba když jsem měl závody a třeba jsem se něco ulomil nebo utrhl, tak pak třeba jsem nemohl hrát, nebo při natáčení mám někdy zalepený oko nebo sádru.
Já jsem Filip Tytlbach, tohle je Studio N Live na letní filmové škole v Uherském Hradišti. Vítám vás všechny tady v přeplněném stanu, doufám, že to tady udýcháme a vítám samozřejmě všechny, kteří nás taky sledují, tahle je kamera nebo poslouchají v podcastových aplikacích. Jenom připomenu, protože to připomínám vždycky tradičně, celou epizodu, to se netýká vás, protože tady jste, ale vy, kteří nás sledujete, najdete na herohero.co/studio N a dostupná je taky všem klubovým předplatitelkám a předplatitelům deníku N. A se mnou je tady herec Ondřej Vetký. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Děkuji. To, co teď uslyšíte v přímém přenosu, to bude možná genealogie, protože, Ondřej, já jsem si vás pozval a potom jsem omylem v podstatě zjistil, že jsme tady možná udělali rodinné setkání před publikem, protože jsem si volal se svojí babičkou, která se jmenuje Vetcha. A ona mě říká, Filipe, zeptej se toho Ondře, jestli nemáme něco společného, protože tvůj praděda Emil je od Třebíče. Tak co jsme, bratranci?
Tak musím říct, že Vetchých je asi 112 v České republice. Já jsem potom samozřejmě historicky pátral taky, jaký máme původ, protože to jméno Vetchý, jak jsem zaznamenával, jak s ním těžko nakládá, jak vlastně interpretace toho jména v českém jazyku je taková krkolomná, že se to někdy blíží něčemu nepevnému, spuchřelému, nedržícímu pohromadě. No ale v italštině to znamená starý. VCCH je starý. A tak jsem si říkal, že ono není vůbec vyloučený, že vlastně ty jména, jak tady v Čechách máme, že když jsem se podíval třeba do nějakého tisku z první republiky, tak tam třeba víc než polovina těch jmen nebyla česká. A vlastně potom se ty různé modifikace se přizpůsobovaly tomu českému jazyku. No a tak vlastně jsem zjistil, že ti předci naši z téhleté strany, kteří patrně bojovali proti takzvaným českým pánům na Bílý hoře, tak jako leníci, dostali tady území. No a což jsem s tím měl, jako s tou rekatolizací mám problém trošku, tak jsem s tím měl trable, ale pak jsem nacházel už ty změny, protože Vetchý s tvrdým i na konci z H je jako by to je logicky, to je český, ale pak jsem v Praze, mi kamarádka našla tam na tom hřbitově vedle Pohořelce, tam jako starodávný hřbitov ze 17. století, 18. tak tam našla nějakou Vetchý, to byla, já jsem znamená nějakého aristokrata rakouského, a tam už nebylo to ale bylo tam už tam, a nebylo tam už na konci, bylo tam už tvrdý i, a tam se zaznamenal ty posuny, jak se to jméno modifikovalo, no takže pak jsem zjistil, že všichni, kdo jsou, se jmenují tímhle jménem, tak pochází z okolí Třebíče, z okolí Okřížek, Brtnice.
No, tak vítejte v rodině
říše,
asi.
Nový říše.
Jsem nevěděl, že to je pošta pro tebe. Esterko, odstraňte stěnu.
Ironie osudu toho je, že já jsem, když mě volala paní jedna z ředitelek, Iva Hilíčková tohle festivalu, a říkala mě, abych sem přijel, já jí mám rád, je to moje kamarádka, že by chtěli nějaký rozhovor a že bych to dělal s nějakým panem Tytlbachem, tak jsem si myslel, že to je buď toho, syn toho sportáka, který ho znám.
To mám celý život,
že je to otec toho hokejisty mladýho Tytlbacha. Takže v obou případech došlo k překvapení, že vy nejste ani, no, takže nakonec to dopadlo takhle žalostným způsobem, že třeba nakonec ještě příbuzní. A já jsem právě říkal tady panu Tytlbachovi, že mi zavolal kamarád Aleš Herman, on je lékař, a zavolal mi z nějaký konference, kde přednášel profesor Vetchý, a on mi volal a říkal, ale vy máte v rodině akademiky jako na medicínu. Jsem říkal, to nevím, ale zeptej se, jestli je z Brtnice nebo z Okřížek, a dostaneš odpověď jasnou. A on za ním říkal, pane profesore, odkud jste? A on řekl, z Brtnice. No, tak asi takhle.
Takže tam máme i doktora, jo?
No, doktor,
to je dobrý, to se hodí.
My máme i ministr obrany, pan profesor Vetchý byl matematik, z Brna byl ministr za sociální demokracie.
Já jsem řekl, že zůnu.
Ne. Ne, to buďte v klidu, asi nemá změněný jméno.
Hele, a Ondřej, ta vaše větev ve Tchých, teď jak je ta bytová krize, je nějak bohatá?
Bo? Oni asi byli bohatí, ale řekl bych, že vím, že měli mnoho a mnoho hektarů půdy, pak to prohospodařili.
Já bych věděl, co mám říct doma totiž.
No, jako, už to bylo. To
u nás taky
bylo.
Nic. No, no, taky.
A že potom už byl třeba z toho jenom pololáník, takže myslím si, že buď to prochlastal, nebo ho ten, kdo připravil.
Tak to jsme ze stejné rodiny.
Nebo prohospodařil, no.
No, to, co je každopádně bohatý, tak to je historie vaší, naší rodiny, protože...
To si řekneme až po natáčení.
To si řekneme až potom, no, ještě, tak já uvidím, co oni řeknete o té rodině. Ale váš dědeček se angažoval ve španělské občanské válce, no. Váš tatínek ten bojoval proti náckům. No. Projevilo se tohle nějak ve vaší povaze?
Na co se mě to ptáte? Já když se mě historici... To, co mě překvapilo, bylo, že otec byl velitel partizánského oddílu Reví Lenkajich a bylo to na Třebíčku, no. Že ten oddíl založil třeba v 16-17 letech, což je unikátní, že byl někde v lágru nasazený a utekl, že žil půl roku sám v lese, jo, tak byl asi hustej hodně. Ze spolužáků z obchodní akademie a z gymnázia založili partizánský oddíl a byli enormně úspěšní a jak mě říkali, ti badatelé, bratři Svobodovi z Olomouce, tak tatínek třeba, říkali to, jak třeba je v ostře sledované vlaky ten výbuch ešelonu, tak to udělal váš tatínek, to si pan Hrabal půjčil, tak takovýhle měli takovýhle velikánský akce, že se jednalo o stovky zneškodněných německých vojáků.
No a ta otázka je blbá, proč teda?
Ta otázka je, když jsem se ptal těch badatelů, jestli mě sledujou, oni řekli, už vás sledujeme asi 20 let, jsem říkal, a nacházíte tam nějaký symptomy, jako že bych snad mohl, a oni řekli, ano, bez pochyby, no. Tak asi takhle, ale já třeba na to hrdej nejsem, ale jako, jak se říká, že si příbuzný člověk nevybírá, vybírá, já jsem přesvědčený, že si vybírají ty dušičky, ty lidi, ke kterým chtějí přijít a s plnou odpovědností přebírají odpovědnost.
Jakou jste měl výchovu?
Ano. Já jsem měl výchovu dobrou, jako musím říct, maminka byla milující, úžasná, velkorysá a když zemřela poměrně brzo, protože umřela v roce 83, tak jsem vlastně drtivou většinu života byl bez matky, což je strašný. A paní Havránková, což byla maminka Elišky Balcerový, takže maminka byla vedoucí pošty v Jihlavě, a když přijeli ruský vojáci v 68. do Jihlavy, tak tam přijeli tři tanky, protože si myslí, že to je nějaká úhlavní budova, tak tam namířili, aby jim předali tu budovu a maminka vyšla a řekla, že jim to nepředá, což bylo směšný, že jo. No, ale dostala za to nějakou medaili, aby asi o rok později vyloučili a udělali z ní vedoucí mzdový účtárny, což pro ní byl trest sedět na počítač čísla, takže celý život, myslím si, byla v tomto ohledu jakoby zraněná, ale hledala si podněty jinde a bylo to třeba, když jsem jezdil do Prahy studovat, tak ona byla schopná třeba ráno před prací nebo místo práce říct, Ondří, já s tebou půjdu na stopa a půjdu s tebou do Prahy a pak půjdu za zpátky. Jo, takže necítila vůči tomu režimu žádný vděk, žádnou odpovědnost tohoto typu, protože si myslím, že se na ní strašlivě podepsali a ona pak zemřela na infarkt, což je absurdní úplně. U zubaře ještě, který, pokud vím, taky miloval, tak to musel být pro něj šok na zbytek života. No a celý život nám v podstatě chyběla. A tak jsem, protože byla úžasná ta paní, ta Elišky Balcerový maminka, která byla vedoucí pošty v Moravských Budějovicích, tak vím, že nám tenkrát s bráchou napsala dopis a napsala tam mimo jiný, že to byla nejvelkorysejší a nejstatečnější žena, kterou v životě potkala. Takže třeba to hrdinství, který ona byla schopná nějakým způsobem ta bojovnost v té ženské jemné modifikaci, kterou měla, tak to třeba nemám primárně jenom po otci, ale asi možná i po matce.
Takže to máte i v té ženské linii vlastně.
Ano, ano.
No, já jsem si četl...
Což by ale oslabovalo naší příbuzenskost. No.
Jak to myslíte?
No, protože ona se jmenovala jinak, ona nebyla...
Jo, takhle, no. Aha. No, kdybyste viděl, co tam mám všechno já. Tak, já jsem si četl vaší Wikipedii a tam se píše, když jsem hledal tu vaší bojovnost, jo.
Že Wikipedie tam píše každý, kdo chce, co chce.
No to proto se chci zeptat, jestli to je pravda nebo ne.
No.
Vetchý uvádí, že v 17 letech si opatřil vojenskou pušku a vážně uvažoval, že něco udělá, například zavraždí prezidenta Husáka.
Ano, to je pravda.
Od tohoto... Od tohoto úmyslu však upustil.
Upustil jsem od toho úmyslu, protože když jsem...
Jinak já jsem rád, že nemáme vraha v rodině.
No, to byl pokus, ve stádiu pokusu to bylo. Já když jsem ho uviděl po té inauguraci, nebo když čekal, až ho jmenuju prezidentem, a teď měl takový ty tlustý brejle, to mu říká jogurty nebo co, a byl úplně dezorientovaný a tam před ním byl takový stůl, takový masivní, masiv, zřejmě dřevo, a on... ho zaznamenal a vlastně se soustředil plně na ten stůl a zkoumal, z čeho to je, jestli tam pod tím něco není nalepený. A když jsem ho sledoval asi minutu, tak jsem usoudil, že on chudák je úplně dezorientovaný, že by jeho smrt nic nevyřešila, že bych musel pobít všechny ty, kteří mu umožnili ho instalovat do té funkce. Tak jsem to vzdal.
Aha, a měl jste tuhle tu tendenci vraždit politiky i někdy jako později, nebo je ne, to byla jenom nějaký výkyv?
Byl to výkyv, protože jsem se strašně styděl v tom postnormalizačním období, jak ta společnost prostě je zdevastovaná. Styděl jsem se a paradoxně je, že to byla puška z první světové války na Pětrán, byla maďarská, byla to výbava rakousko-uherské armády a vyměnil jsem ji asi za 4 Angličáky, což v dnešní době možná je už jako nemožný.
Ještě když jsem se díval na tu vaši bojovnou náturu, tak vy máte docela, nebo vždycky jste měl asi docela blízko k těm bojovým sportům, především ano. K judu. Ano. Máte černý pásek.
Ano, nejenom v judu.
A v čem ještě máte černý
ještě
pásek?
Ještě v kravmaze a ještě jsem dostal nabídku na třetí den v jiu-jitsu. To jsem si ale... No.
Ne, já přemýšlím, jestli v rodině někoho takového máme. Nemáme.
Máte, asi jsme příkudní. Vlastně. No.
No. A taky, že jste kamarád s Krpálkem, jsem se dočet v bulváru.
Tak já v bulváru, to je takové podezřelé svědectví, ale jsme kamarádi. A dokonce jsme dvakrát na těch olympiádách, protože Lukáš Krpálek je nejenom výjimečný v kontextu jako českýho juda, nebo sportu obecně, ale Lukáš Krpálek tím, že vyhrál tu první olympiádu v té polotěžké váze do 100 kg, tak se zařadil na první místo v historii českých judistů. My jsme jich měli hodně moc dobrých, ale Lukáš se stal naprostou ikonou. Jo. Prokazoval tu kvalitu už i v těch dorosteneckých juniorských kategoriích, ale tou olympiádou to celý završil a stal se nejlepším judistou v české historii. Ale tou druhou olympiádou v té těžké váze, tak se rázem stal světovou ikonou a zařadil se mezi nejlepší judisty světa v historii juda. A protože to, co se podařilo jemu, se předtím nikomu nepodařilo. A jestli jste viděli ten dokument o něm, ten Kněžný hrváč, tak já tam mám i možnost nějakým způsobem ty věci reflektovat s Petrem Jáklem, jakoby kolegou judistou, panem režisérem, producentem. A vlastně ty naše poznatky jsou takový, že to i zprostředkovávají třeba ty laické veřejnosti, aby si učinili jako lepší představu o tom, jak ten Lukáš výjimečný je a všichni, co milují judo, tak ta doba Lukáše Krpálka, v který teď žijeme, tak je velmi pravděpodobný, že už nikdy v našich zbytcích životů nezažijeme nic podobného, jako je Lukáš na tom trhu. Je to fenomén nedoceněný, protože když jsem dělal já judo, tak nás bylo 10 tisíc, díky Lukášovi, nebo zejména Lukášovi, je teď základ na 40 tisíc. A když povážíme, že to je třeba třetí nejfrekventovanější sport na světě, dejme tomu po fotbalu, možná atletice, že všechny ty těch asociací olympijských, tak je judo je třetí na třetím místě a že se o judo otře třeba miliarda lidí na světě, tak je to najednou fenomén a nejenom to, ještě se judo stalo součástí metodiky přípravy všech kontaktních sportů, jako je třeba fotbal, hokej a tak dále, takže judo je univerzální, unikátní sport, jako gymnastika, atletika.
A když se potkáte takhle s kamarády, Krpálkem a tak dále, jako poperete se ze srandy třeba?
S ním se nedá prát. On je tak silný, že když se ho chytnete, tak víte, že budete zraněný.
Pruser, okamžitě. Mm. A nelitoval jste někdy toho, že jste, protože když máte tolik zkušeností z těch bojových sportů a ty černý pásky z různých odvětví těch bojových sportů, nelitujete toho, že jste se dal na tu dráhu herce a nezůstal jste...
Já jsem ale závodil asi třeba, jsem měl poslední zápas třeba 45 a jsem závodil celou tu dobu. Co jsem hrál divadlo.
Ale lidi vás ne jako herce, ne jako Krpálka.
No, ale Krpálek je jediný na světě. Já jsem byl jenom ligový jurista, jako patřil jsem asi k ke špičce čuda a dělal jsem to celou dobu, co jsem hrál v divadle, akorát bylo blbý, že třeba když jsem měl závody a třeba jsem se něco ulomil nebo utrhl, tak pak třeba jsem nemohl hrát, nebo při natáčení mám někdy zalepený oko nebo sádru, nebo jsem měl zlomenou čelist jednou, tak jsem takhle musel točit ten film, tak to je takový jako riziko a to, ale ohledně toho, jak jste zmiňoval, že mě zná jako herce, jako to není můj zájem, já vlastně celou tu dobu, co jakoby chodí lidi do divadla, kde hrají nebo točím filmy, tak celou tu dobu pracuji v různých institucích a vlastně to je pro mě ta alfa omega mý existence v téhle době na tomhle světě. A takže já jsem pracuji v Ústru pro Evropskou platformu, pracoval jsem jako poradce primátora přes kulturní grantovou politiku, pracuju 22 let pro Národní registr dárců kostní, Český národní registr dárců kostní dřeně, pracuji v různých vládních komisích, třeba jako Ďáblický hřbitov a tak dále.
Děláte skupinu
vlastně D? Ano, taky navíc. A že vlastně těch aktivit mám strašně moc, spolupracuju s armádou od 90. let, učil jsem na policejní škole sebeobranu a vlastně tohle jsou všecko věci, které mi dávají smysl a to, že k tomu ještě teda jsem herec, mě někdy se to stydím, ale je to svým způsobem pro mě nástroj, který mi pomáhá líp komunikovat.
Jak jako ne. To, že jsem
nefoďte
taky...
mě, já se stydím, prosím.
To, že jsem taky herec, za to se stydím, když vás lidi znají jako herce.
No,
takže kdyby se popisoval...
Nástroj,
dobrý, tak
nástroj,
kdybyste, no. Kdybyste scháněl job, tak ten nenapíšete Ondřej Vetchý herec. Tak ale napíšete stydím, primárně to ostatní?
Já třeba tím, že učím na vysoké škole, tak když třeba jsem v cizině a oni se mě ptají, co dělám, tak už se neptám, co myslíš, tak mi řeknou policajt. No a tak už říkám, jsem učitel nebo policajt nebo voják. Automaticky.
A tak se primárně cítíte, jo?
No určitě. Já jsem?
A dělím.
No, ale tak se
ale
primárně
tak já, když
cítím.
Si vás pozvu, tak si jako zvu herce.
No, ale
a moje chyba asi. Ano, to, nebo bratrance teda. Ale...
No, ale musím říct, že to, že jste si mě pozval, tak já nerozlišuju, jako koho jste si mě pozval. Vy jste pozval mě Ondru a já jsem přišel s tím vším, co mám na hrbu. Takže já jsem si to neodpreparoval, to ostatní. To jsem já.
Ondřej Vetchý, stydlivý člověk. Vy jste, to, co máte taky na hrbu, je ta skupina D. To je skupina, která se snaží zorganizovat pomoc Ukrajině tím způsobem, že se pro ní snaží sehnat drony.
To už dávno neplatí.
To už dávno neplatí. Tak co dělá skupina D teďka?
Prosím?
A tak co dělá teda skupina D?
Skupina D teďka bojuje s aparátem České republiky, s vojenskou rozvědkou. A když jsem se zeptal kluku, co má vojenská kontrarozvědka na starosti, tak oni řekli, no primárně nás. A já jsem říkal, jaký mají rozpočet. A oni řekli 7 miliard. Tak jsem ohromený.
To je veřejnoprávní média úžasný, zatím.
Úžasný technologie, mají spoustu lidí. No. A to s tou skupinou jde. Já vlastně jsem všechny ty věci, které jsem dělal, tak jsem je dělal ne v utajení, ale nemedializoval jsem je. Akorát ten Ďábličák jsme medializovali, protože se to historikům nepodařilo. Asi 30 let ten Ďáblický hřbitov, nevím, jestli znáte antologii, legendu toho Ďáblického hřbitova. To je hřbitov, kde vlastně v Ďáblicích je to nádherný areál architektonický a tam během druhé světové války nacisti tam popravovali v Kobylisích odpůrce nacismu, bojovníky za Československo a tam je popravovali, házeli do masových hrobů a na to navázali kontinuálně komunisti a zašli tam pohřbívat lidi popravený v komunistických nebo umučený v komunistických lágrech a je to hřbitov, kde jsou nejenom největší hrdinové jako našich novodobých dějin 20. století a v boji proti dvou totalitarismům, ale jsou tam zároveň i vozili tam biologický odpad z nemocnic, vozili tam amputovaný ruce, nohy, uhynulý zvířata, tak to místo, přestože zvenku vypadá nádherně architektonicky, tak je to místo, kde je pohřbeno tisíce lidí v těch nejbrutálnějších, nejponižujících, nejmí důstojných podmínkách a vlastně historikům buď nebyl zájem, nebo se nechtělo, nebo se nepodařilo ze strany politiků prosadit, přesvědčit, jak je důležitý odpreparovat, identifikovat, ztotožnit ty hrdiny a najít tím důstojné místo, oddělit je, protože tam leží nejenom jakoby oběti protinacistického odboje, ale jsou tam pohřbený i největší nacistický vrahové, kteří vyvraždili Lidice, a ty všichni jsou naházeni na jedno místo, což je úplně absurdní, šílený, a ty politici říkali, hele, dáme tam něco, jako že to bude akt usmíření. Jsem říkal, to nemůžeme akceptovat, protože to nebyla jejich volba. Kdyby oni sami řekli, ano, my spolu spočineme s našimi nepřáteli a tím se nějakým způsobem vyrovnáme s tou naší minulostí, tak se to dá akceptovat, ale ne, když o tom rozhodl někdo jiný. A já jsem vlastně byl tak urputný, že jsem přesvědčil politiky ještě s Jardou Švančarou a s Pavlem Černým, že dovolili vzniknout vládní komisi, která se stává už odborníků, a už se nám podařilo najít, ztotožnit konkrétní lidi a bude se na tom pracovat celou dobu, a jsme jim to dlužni, jsme povinováni těmhle lidem se tímhletím způsobem nějakým poděkovat a udělat jim důstojné místo, kam budou moci chodit jejich pozůstalí přeživší, je uctít, a všechny země nás už dávno předběhly, jo, už i Moldavsko ve vyrovnání se s minulostí, takže my jsme zůstali na chvostu, tak tohle považuji za obrovský úspěch, a vím, že pan profesor Michal Stehlík o mě někde psal, proč se do toho pletu, že nejsem historik. No a já jsem potom byl takový pětní akci jedný, on tam přišel a teďko jsem za ním vyrazil, my jsme se neznali, jenom z novin nebo, no a tak jsem k němu vyrazil a on už volal, promiňte, to byla jenom zhrzená pícha, že jsem to o vás napsal, a já jsem říkal, tak jsme se objali normálně, já říkám, vám historikům se to nepovedlo, tak jsme museli použít jiný kroky a teď už je to zase jenom vaše a památkářů a tak dále, a od té doby jsme se už několikrát potkali, a když jsem si říkal, když jsme schopni se domluvit takhle dva chlapy, který v jednu chvíli stáli proti sobě, tak je to bude jako výzvu, že bychom toho byli možná schopni i my tady a v našich reálných každodenních životech. Děkuji.
Abych to jenom pochopil správně, skupina D teda už nedělá tu
na... Skupina D, oni nám to zatrhli, oni nám
zablokovali. Oni vám to úplně zatrhli, jo.
Zablokovali, je tam...
Protože vy jste se tím vlastně dostal, dostal trochu do politiky, jo, protože jenom zmíní poslance hnutí ANO Pavla Růžičku, který, a zase tady mám citaci, který napsal, že z darů na drony se hradilo i výživné bývalým partnerkám, čím chtěl poukázat tady na údajné vyvádění peněz z té sbírky. Pak začal,
ale ona policie pak začal, už pak začal, z toho, že to už napsal.
Pak začal tvrdit, že to je nadsázka.
Ano. Tyhle nadsázky,
ne, jak si, jak, opatrní. Jak no? Si vysvětlujete, že to politiky tak dráždí, že jsou ochotní a schopní do toho házet tímhle způsobem vidle?
No politiky, já nevím, co si představujete pod pojem politik.
Lidi, kteří jsou v politice?
To jsou často oportunisti nebo psychopati. Nemůžete to paušalizovat takhle. Člověk, být politikem znamená, já jsem si četl nedávno, jak nadefinoval Václav Havel svůj pohled na politiku. A on mluvil o tom, že když má někdo empatii, slušnost, když ví, že má někam jít a naopak kam by radši chodit neměl, když umí šetrně sdělit někomu jinému věc, která by ho mohla zranit, kdyby si nedával pozor, tak takhle definoval člověka, a vy jste si řekli, tak to je krásný, takhle by asi měli být všichni lidi, kteří se měli k sobě takhle, a on řekl, a takhle by měl vypadat politik. Kdo má tyhle dispozice, jenže teďko si vemte, že do politiky, kdyby šel někdo, kdo má docela hezký život, tak ta situace se tak dlouhodobě zhoršuje. Jako ta ruská masáž, když v 80. letech Rusové vyhodnotili, že neporazí Západ vojensky ani ekonomicky, tak se rozhodli, že se pokusí přejít na takzvanou hybridní válku. To je ta válka, kde nám pomalu vymývají mozky různýma těma vylhanýma šílenostma, a když ta situace nazraje dost daleko, jako je třeba teď, tak je příležitost pro populisty, který vylezou a začnou nabízet laciná zjednodušená řešení, a spousta lidí na to slyší. Protože, jak říkala paní Drábová, že pravda je strašně složitá. Rozklíčovávat pravdu předpokládá znalosti, historické znalosti, chápání souvislostí, dávat si věci do kontextu, empatii, vzdělanost, jo. Pravda je složitá, rozklíčovat pravdu je složitý. Neustále se udržovat jakoby pozornost, zaznamenávat nové věci, které vyvolávají další věci, tak tohle všechno musíte mít, chcete-li se dobírat pravdy. Ale lež je strašně jednoduchá, je atraktivní, je sexy. A ta lež je prostě srozumitelná. A kdo tomu nechce podlehnout, tak prostě je nucený absolvovat jakoby neustálý martýrium s tím, aby se neustále dovzdělával, dohledával si podklady. Jo? Naštěstí je tady třeba Český rozhlas Plus, kde fakt mluví strašně dobrý, chytrý lidi a když člověk si to takhle souhrně třeba za den něco pustí, tak zůstává v obraze. Pak je tady spoustu jiných ještě věcí, odkud se dá čerpat. No a to, a takže já každému doporučuju, aby si našel nějaký zdroje, které jsou garantované a ten Český rozhlas a Česká televize vlastně ze zákona v tom zpravodajství musí objektivizovat informace, musí ověřovat informace. A i když tam někdy dojde k nějakým chybám, tak to není jakoby selhání principiální, ale je to selhání jednotlivých lidí. Jo. Takže tyhle ty instituce, jako jsou veřejnoprávní televize, rozhlas, jako je Akademie věd, to jsou pilíře armády, policie, tyhle silové rezorty, to jsou pilíře demokracie a proto je strašně důležitý na ně dávat pozor, pěstovat je, chránit je, dohlížet na to, jestli tam pracují slušní lidé, ale to je alfa omega jakoby naší existence v demokracii.
No zvíjí to pilíře, proti kterým vláda Andreje Babiše. Zmínil se pilíře, proti kterým vláda Andreje Babiše bojuje, zřejmě ví proč. Líbilo se mi, jak jste parafrázoval Havlova slova o empatii a o politicích, kteří vědí, kam mají přijít a vědí, kam přijít nemají. Ukázalo se ve Strážnici, že často nevědí, kam přijít nemají a dokonce to udělají dvakrát za sebou, to mě přišlo krásný.
Myslím, že by ani tak,
ale všiml jsem si, že
ani tak to možná pan prezident Havel nemyslel, že to by ho ani nenapadlo, taková. Ne to...
Všiml jsem si, že v Hradišti nejsou. Byl jsem na slavnostním zahájení, pan ministr tam nebyl. Tak, co jste si odnesl za zkušenost tohodle martýria, který se dělo kolem té skupiny D?
Jo, já vám ještě k tomu musím říct, abyste si udělali představu. Tenkrát, jak je tady dárek pro Putina, je spousta institucí, které pomáhaly Ukrajině a my jsme vlastně chtěli nějakým způsobem se taky spolu podílet, vůbec jsme neměli v úmyslu dodávat drony a když jsme přišli na takovou schůzku, kde bylo spoustu lidí, bylo tam na Pražském hradě, u pana generála Hasaly, bylo tam spoustu lidí z vojenského zpravodajství, z vojenské policie, byl tam ten pan Vondráček z toho dárku pro Putina, byl tam pan Dědek podnikatel, bylo tam spousta lidí. A tehdy poptávali Ukrajinci, protože měli asi 20-násobnou převahu Rusové v těchto zbraních a oni opravdu jim šlo o přežití a tehdy jsme tam přišli jenom, že nějak podpoříme, že zkusíme vymyslet nějaký způsob, že pro tomu dárku pro Putina, no a tak jsme se tam takhle domluvili, že to uděláme, jenže ten pan Vondráček se vůbec nevěnoval, tak a ta poptávka furt byla, tak jsme byli nucený jako s chápáním kontextu se do toho pustit sami, takže jsme to rychle udělali, bylo to na konci roku, jak jsme ještě chtěli využít firmy, které si odepisujou třeba, že by mohli dát nějaký dárek jako na to, tak jsme to udělali někdy v listopadu, obíhali jsme s kolegou magistrát, teď jsme neznali nic, prostě teď nám banky nechtěli půjčit na to začátku, tak právě ten pan podplukovník Veverka, tak protože je bohatý, tak tam dal 10 milionů ze svýho, aby jsme měli s čím začít, že potom mu to budou vracet. No a vlastně, když to bylo všecko pod knutou toho vojenského zpravodajství a vojenské policie, tak jsme v podstatě vycházeli z předpokladu, že to je koordinovaná akce všech těchto složek. Jak se ale ukázalo, potom odešel pan generál z vojenského zpravodajství a paní Černochova se tam dosadila svý lidi a už to najednou ty slušní lidi chtěli na nás něco najít hnedka, protože jsme ji nepozvali, aby se stala tváří, jako ona byla v mnoha jiných institucích, takže byla uražená strašně a ještě jsme několikrát s ní byli konfrontovaní s panem premiérem. Já jsem, protože se pan premiér zeptal, co by mi udělalo radost, takže řekl, mě by udělalo radost, kdyby se tady paní ministrině omluvila za ty lži, polopravdy, manipulace, který pouští jenom kvůli svému egu do prostoru. Ona na mě začala řvát jako přesně kráva, ale neřeknu to. A já jsem řekl, neřvěte na mě do prdele, já nejsem politik, ty vole, já jsem volič a platím daně. No. Tak takhle jsme se, a furt to eskalovalo. A samozřejmě mezi tím, ty lidi, kteří byli na tom jednání s náma na tom hradě z toho vojenské kontrarozvědky a toho z té rozvědky, zpravodajství a policie, tak byli odejti nebo odešli taky z těch složek. Takže to jsou ti, po kterých oni jdou, jako teďka. No,
no a když jsem se ptal na tu zkušenost, kterou máte, jo, potom, když jdete do toho střetu.
Podařilo se nám tam dát 17 000 dronů a ty drony eliminovali na čas, než Ukrajina dostala čas, díky nám. A to je vlastně všecko, tím to skončilo. Ještě tam děláme sbírku toho Charlie Van, to je na ty šahídy, který se střelují ty šahídy, jak to jsou ty iránský drony. Ano. A tohle má asi 80%. Jinak Ukrajina je... Ještě se stala jedna věc, že díky tomu výcvik našich vojáků s dronama na těch jednotlivých útvarech, protože my primárně chráníme Českou republiku, to je to, co nás zajímá. Jo, ale ona zakázala, aby tam byli naši odborníci, ten výcvik kvůli nám nemohl být. Takže všechny země tam mají svý pozorovatele, který se učí pro bezpečí svých vlastních zemí, a nám to bylo tohleto díky tomu rok a půl. Takže odnesl jsem si hořkost, ale odnesl jsem si hořkost v tom, že i ty nejposvátnější úmysly, které máte, když bude chtít někdo je zneužít, tak strašně snadno vás poplive, pošpiní. A já jsem samozřejmě podal žalobu na toho pana Růžičku. Pro mě už je satisfakce, že policajti řekli, že lhal. Jo? Pak je pro mě...
A pak to... Ne?
Prosím?
Potom to odložili.
No, protože to není na trestný čin, že když vy o mě řeknete nějakou lež, tak vás nezavřou a řeknou, to si vyříte v civilu, to je civilní žaloba. No a potom osvobodili vojáky, jsme neudělali, neporušili žádný zákon. Takže tyhle dvě informace jsou strašně důležitý, ale to už není tak atraktivní, jako to, že jsme kradli. A my jsme si to nevzali nikdy, ani korunu, jsem ani žádnou korunu neviděl. Vím, že mi nějaký Čechoameričan nutil 100 tisíc dolarů. Já jsem řekl, já to nemůžu odvázit. A on řekl, já vem si to. No tak jsem si to vzal, ale musel jsem ze svého účtu tam poslat jako já, že to jsou ty peníze, jsem musel je převíst v alikvotní částku, tak jsem tam dal 22 222 za těch, no tak jsem tam poslal.
Tak mohli být bohatá rodina.
Mohli jsme, kdyby jsme si ty peníze nechali z těch dronů, tak by jsme byli bohatí. Jo, až vám takovou historku. V Praze ve Vrčovicích kámoš potřeboval půjčit 1 000 korun, tak jsem řekl, že mu to nechám u pumpy, a tam byla taková paní. A teď jsem říkal, prosím vás, já tady nechám kamarádovi 1 000 korun. Je takovej zvláštní, je divnej, poznáte ho hned. A jmenuje se Roman. A ona, to je na ty drony, že jo? Jsem řekl, ne, naopak, to jsme právě ukradli z těch dronů. A ona, aha, tak to jo. A vzalo se to. Takže tohle se jim povedlo. No. Tak.
Tohle byl taky popis Česka v kostce, to se mi líbilo. U pumpy. Nemáte někdy pocit, že Češi jsou, já nechci být moc kritický, ale že chceme tu svobodu trochu bez zodpovědnosti? Jakože já sám za sebe můžu říct, že jsem byl velmi hrdý na to, jak jsme pomohli ze začátku Ukrajině. A vlastně řada lidí a řada iniciativ pomáhá dodnes. A patříme k premiantům Evropy třeba v tom, jak se nám dařilo a částečně ještě daří přijímat ukrajinské uprchlice a uprchlíky, kteří prchají před tou brutální válkou Vladimíra Putina. Nemáte pocit někdy, že když se to týká našeho komfortu a když už v rámci ještě té informační války a toho, jak čeští nebo řada českých politiků dneska i vládních se snaží tu atmosféru strachu pro svoje politické body rozmíchávat, že už tu svobodu nejsme schopni držet, protože to chce zodpovědnost a možná i ústup z komfortu?
Ta plíživost je hrozná, protože třeba to 20. století dávalo lidem dostatek příležitostí, aby projevili charakter, aby ukázali, co jsou zač. Zatímco tahle ta plíživost je šílená. Jako, vy jste položil strašně otázek, mě napadalo během toho, vždycky jsem chtěl reagovat na to, čím jste začal, jak jste se ptal. Ano, myslím si, že Češi jsou... lidi, kteří, nebo velká část z nich, kteří jsou trochu jako luňák z okresního přeboru. Luňák je ochoten pomáhat až v okamžiku, kdy je kapitánem a trenérem. Dokud je jenom kapitánem nebo jenom trenérem, tak není saturovaný a myslí jenom na sebe. Já jsem vždycky říkal, víte, vy chcete, aby šli Ukrajinci pryč. když pominu to, že ekonomicky potřebujeme, když pominu to, že zcela pozitivně jsou ekonomicky přínosem, když pominu to, že stejně budeme muset přivážet lidi pracujících v segmentech, kde Češi pracovat nechtějí, tak je lepší, když jsou ze světa, který je postavený na židovsko-křesťanských tradičních hodnotách, než z třetího světa na úplně jiným nábo, to přináší další problémy. Tak když pokračuju, chcete, aby odsud Ukrajinci odešli? Ano. Přestože je to pro nás naprosto nevýhodný, tak když přistoupíme na to, že lidi trvají na tom, ať odejdou, tak dokud tam válka neskončí, tak nikdo neodejde. A když tam vyhrou Rusové, tak nejenom, že nikdo neodejde, ale přijde sem dalších 2-3 miliony, už zejména mužů, frustrovaných mužů, s postsovětskou takovou brachialitou, kterou my nemáme, a tenhle ten bezpečnostní systém půjde úplně do hajzlu. Takže když někdo říká tyhle ty populistické věci, a my se musíme naučit rozlišovat, co je určeno voličům těch politiků, kteří to říkají, a co je určeno třeba do světa venku, že velmi často ty interpretace toho jejich vyjádření jsou i protichůdný. Jo? A tohle se musíme naučit vnímat, protože jim jde zejména o to, aby vyhráli příští volby, a to je vlastně, to je jako když někdo bude vynikající operatér, oni z něj udělají třeba primáře a on se začne bát o tu funkci toho primáře, tak přestane operovat, aby něco neposlal a o tu funkci nepřišel. Tak takhle to někdy vnímám a já sám bych si osobně přál, přestože to není možný, aby politici měli jenom jedinou šanci pracovat pro tenhle stát na nějaký vysoký pozici, aby pro Bůh nevěnovali většinu toho času tomu, aby komunikovali se svýma budoucíma voličema a dělali to, co jim na očích uvidí, protože to, co si lidi přejou, často není to nejlepší, co je dobrý pro tuhle zemi. Takže je potřeba, když nejsme schopni začít každý sám u sebe, tak je potřeba aspoň mít chytřejší lidi v té politice, nežli jsme my, zodpovědnější lidi, nežli jsme my, jenže těm slušným se tam nechce, protože kdo z vás, když půjdete do politiky, tak musíte počítat s tím, že už zítra o vás napsanou, že napíšu, že jste prase, zloděj, kurva, a to slušný člověk nemá zapotřebí. Na to musí být už někdo opravdu hodně mít chuť obětovat se, anebo musí mít prostě kachní žaludek a je mu to úplně jedno, protože mu jde o to, aby z toho on něco měl a to, co o něm říkají, ho vůbec nezajímá. Takže je to strašně těžká věc. Když narazíte na slušného politika, podpořte ho, pozbuďte ho, pohlaďte ho, dejte mu pocítit, že je důležité, že jsme schopni dohlídnout, protože se může stát, že už nikdy tam žádný slušný politik nepůjde člověk. A to je prostě, tu bude náš konec. Když sleduju ty debaty, jako je třeba ten s tím Petros Michopoulos nebo Bohumil Pečinka, nebo pan Staněk, nebo tak, já třeba mám pocit, že ti chlapi, kteří reflektují politickou realitu, jsou mnohem schopnější než ty, kteří reflektují. A mě to vadí, jo. Ale kdybych těm lidem řekl, pojďte do politiky, vy, tak mi řekl, my si nezničíme zbytek života, jo. Takže potom to je. Pokusme se vytvářet těm politikům podmínky, musíme si připomínat, že oni jsou naši zaměstnanci, že chceme, aby se k sobě chovali slušně, že chceme, aby se k sobě chovali a byli plní respektu jeden k druhému, protože když to nedokážou oni, jak potom to můžeme chtít po našich spoluobčanech, kteří nejsou ani v politice. No. Děkuji.
Jakýho politika jste naposledy pohladil?
Pohladil jsem pana Lukáše Vlčka ze STANu. On byl bývalý ministr průmyslu a obchodu a chci říct, že je strašně slušný, je milý, je to sporták. Když jsem se optal, kde bere tu bojovnost, jsem řekl, já chci vyhrávat i tady, i v té politice. A když jsem ho jednou viděl na přednášce o té energetice, tak jsem byl ohromený, jak je k tomu ještě chytrej. Jo, to je obrovský bonus, jako když jste ministr a nejste jenom manažer, ale jste i obrovský odborník a navíc jste i manažer. Tak toho jsem pohladil. Pohladil jsem asi i, řekl bych, pana prezidenta. Držel jsem ho za nohu takhle, on mě jaký držel za nohu. A potom bych si určitě vzpomenul, jsme vedle sebe seděli. No.
A drželi jste se za nohy?
Takhle za nohy, no. A já jsem říkal, nebo pouštěj mě, prosím, řekl, neboj, jsem tady s tobou, vidíš, že tě držím za nohu. A určitě bych se ještě na někoho vzpomněl. Pár politiků je skvělejch a to, ale když se podíváte třeba na politiky, kteří byli v podstatě tehdy normativní, jako byl pan třeba Kühnel, pan Dinsbier ve 90. letech. Já jsem si teď četl pro zajímavost jejich prohlášení, jejich projevy, jejich jenom reflexe to situací různých a ty byli tak jako chytří, vzdělaní, tak jemní, jo, že jsem byl úplně ohromený a tehdy to byla norma a ten propad je tak obrovský, že já to nechápu. Já ani jsem nevěděl, že mezi náma žijou některý jako exoti a teďka třeba je vidím nakumulovaný jako na poměrně malém prostoru, takže vlastně i výjimečný, že žijou ve stejné době, že bych si říkal, že každá doba přinese jednoho, dva, ale když jich je jako větší množství, tak je to ohromující. No.
Někdy celou dolní komoru. No. Až se mě zase někdo bude ptát na definici aktivního občanství, tak vás dám za vzor, protože to je neuvěřitelný, z jakého extrému do jakého extrému vy dokážete jít od toho, že si koupíte pušku na Husáka, až po to, že hladíte Pavla po noze.
Já myslím, že to je všechno z jednoho ranku a je to jako v genetice, když odpreparujete jednu buňku, tak jste schopen zkonstruovat celého toho člověka. No. Myslím si, že to, že taky, víte, to je takový, že když nějakou věc, já jsem uváděl třeba 3 roky, jak byl štábní kapitán Morávek, on je z Kolína, chodil tam na gymnázium a ten klub přátel kapitána Morávka, který byl hrdina, jeden z 3 králů, velikánský hrdina, který byl demokrat bytostný a voják, bojovník, tak tam byl podle prezidentského protokolu takovej den jemu věnovaný. A já jsem tam jezdil to moderovat a teď jsem měl strašný nervy, protože tam byli vojenský předělenci vítězných mocností, česká generalita, bylo to podle prezidentského protokolu, byli tam ministři silových rezortů, měli proletět třeba v 11.35 stíhačky. No a teďka já tam mluvím a teďka domluvil někdo třeba starosta Kolína a říká mi ten chlápek, on skončil o 7 minut dřív, musíš mluvit, teď mluv, než přiletí stíhačky. Ty vole, teď tam bylo asi 1000 lidí, tak jsem mluvil o osobní odpovědnosti, o demokracii, úplně smysly. Ty vojáci na mě se zhrali, říkali, dobře se držíš, hochu. A pak proletěli konečně ty stíhačky, které mě zachránili a byl jsem úplně spocený hrůzou. No a když to bylo po třetí, tak říkám těm organizátorům, hele, já už příští rok asi nepřijedu a oni, no a jak a proč? Jsem řekl, já z toho mám hrozný nervy, dali jste mi 500 na Benal, fajn, beru. To mi pán taky slíbil, že mi dá na Benal dneska. A to beru to 500 v pohodě, z Kolína to není daleko, tak to, ale už si někoho najděte. A oni řekli, a koho? Jsem řekl, nevím, někoho, kdo je prostě aktivní, kdo tu potřebu má dělat prostě, jako já. A oni, a kdo to je? Jsem řekl, no mohl by to dělat třeba Michal Pavlata. No, tak mu volám a Michal řekl, to ne, to bych se bál. Petr Nárožný, Ondrášku, já jsem někde na dovolený. No a pokud zbývají 2, který já znám, jeden je Jirka Bartoška, ale ten se na vás vysede, protože je prezident Karlovarského festivalu. A pak už znám jenom takovýho Dana Landu, ale to je nacista pro vás. Řekli, no nacista. No, tak no a pak už to není nikdo. Prostě. A oni řekli, a co máme dělat, to ty jako nebude. Jsem řekl, nebude, ale vy prostě musíte jít a dát někomu 20 000, ať to udělá za prachy. Oni řekli, to nás vůbec nenapadlo. No, tak takhle funguje svět a to mě vždycky pobaví. No.
Ráda hodně povídáte, dokážete ukázat 7 minut předtím, než přiletí stíhačky, to máme evidentně taky v rodině. Teď mě došlo, že je vlastně docela symptomaticky, už to letí, už můžu přes zamluvit, že je docela symptomaticky, že jste říkal na začátku, že se vnímáte jako herce až v několikátý řadě vlastně po několika dalších funkcích nebo iniciativách nebo tom všem vlastně, co hledáte, protože my jsme se o herectví nebavili ještě vůbec. Já když jsem vás viděl naposledy, teď už k tomu trošičku půjdu, protože mi došlo, že jsme na filmovém festivalu, že jsou tady lidi i kvůli kultuře. Že vy, když jsem vás viděl naposledy a podle mě poprvé naživo, tak to bylo v Olomouci poměrně nedávno, v posledním roce, když jsem byl na divadle Járy Cimrmana. Vy jste do toho divadla přišel zvenčí a mě probíhalo v hlavou, jako jak se vlastně cítí člověk, který nastoupil zvenčí do tohohle vlastně dost legendárního divadla, který znají lidi desítky let.
To je přece něco úplně jiného, než když člověk nastoupí do jakéhokoliv dalšího jiného angažmá. Tohle je přece tak strašně specifický, že je přece hodnocený, jestli tam zapadne, jak tam bude vnímaný, jestli ho lidi přijmou, nebo jak jste nad tím uvažoval.
A to, jak jsem zapadl, můžete zhodnotit vy. Vy jste to viděl.
Já jsem to viděl.
Líbilo se vám to.
A tak jste z rodiny, no tak to vám budu.
To jste ještě nevěděl, to tak se zkuste to oprášit.
Ne, bylo to super. Bylo to super. Ale jakože já jsem přemýšlel nad váma, jako jak vy se asi cítíte v divadle, kde jsou ty bardi.
Oni mě prosili, ať tam jdu, protože ty lidi jim umírají. A já vím, že když se mě zeptali v tom dokumentu a říkali, jaký to je, Ondro, hrát v divadle Járy Cimrmana. Já jsem řekl, hele, když si uvědomím, kolik lidí kvůli tomu muselo zemřít, tak z toho mám v podstatě smíšený pocity. No. Jsou to mý kamarádi, který mám rád. Vy si jistě vzpomenete, že ty filmy Rozpuštěný, Vypuštěný a tak dále, tak tam nehráli herci z divadla Járy Cimrmana, zejména tam hrával třeba v těch věcech hlavní roli třeba Zděnda, anebo už menší role, ale ty hlavní role hráli mý kolegové z Činoherního klubu. Pepa Abraham, Petr Čepek, Jirka Kodet, jo, tyhle ty chlapi z Činoherního klubu, Jirka Zahajský, tyhle ty chlapi z Činoherního klubu nějakým způsobem zhmotňovali v těch realističtějších filmech, než je divadlo, ty postavy vytvořený Láďou Smolékem a Zdenkem Svirákem, a oni si je se strašnou radostí obsazovali, protože byli schopni hrát realistické herectví. Herectví, kde vlastně kdokoliv z těchto kluků, ještě musím Jirka Hrzán, Franta Husák, těch byla celá řada, tak kdokoliv z nich ve své době v 60. letech mohl hrát hlavní roli, utáhlý jako prd a byl vynikající. To znamená, že tyhle ty herci s vynikajícím civilním herectvím a obrovskou párou z toho hereckého divadla věděli, že když tu věc opodstatní vnitřně, když to dopochopí a obhájí to, tak můžou být vysoko přes čáru v tom projevu, když to bude pravdivý. No a proto si je oni brali, takže bylo docela symptomatický, že když třeba je opouštěli tyhle ty herci a tyhle ty mý kolegové milovaní z Činoheráku už taky odešli, tak šahli po mně, protože já jsem tam strávil celý profesní život a vlastně tohle je pro mě nejorganičtější. Takhle hrát je to nejpřirozenější, jakože jdete trošku nad čáru, že to není civilní herectví, ale je to prostě to tam vyplníte, no. Takže já akorát si musím hlídat, abych do toho moc nešlapal. Dokonce jsem je už přiměl k tomu, že se koukají v dialozích na sebe. Oni často stáli takhle a koukali se do lidí. A já říkám, proč, když spolu hrajete, se na sebe nekoukáte? A oni...
Já bym to režíruje
teďka. To není režie, je to jen scénický, jako nějaký to. Já říkám, tak oni se fakt nad tím vážně zamýšleli a pak řekl někdo, to asi jak jsme měli ty malý hlásky na začátku v těch sokolovnách, tak jsme stáli, aby nás lidé dobře slyšeli. Řekl, tak to už můžete opustit, už jste herci krásný a to. No. Takže je to hezký pro mě, máme rád, není to pro mě jednoduchý, protože já když hraju divadlo, nebo i vlastně ve filmu často, tak mě ta postava provede jakoby celým, že mám třeba 2 hodiny v okno. Já jenom vím, že tomu nemám překážet egem a hlavou, mozkem, že to mám pustit a posloužit tomu a mám třeba 2 hodiny, 2,5 hodiny jakoby výpadek toho, jako vím, a tím pádem vím, že jsem neudělal žádnou chybu, ale tady musím hrát hlavou. Takhle hraje většina herců a baví je to, nebo nic ho neumějí. Ale já jsem tady nucený hrát hlavou, to znamená, že já jsem furt zpřítomněný. Herecky mě to samozřejmě umenšuje, vyvolává to ve mně adrenalin, mám z toho hrozný nervy, takže vždycky, když to proběhne, tak mám větší radost, že to skončilo, než třeba u jiných představeních. No,
no ale vy jste říkal... Vlastně docela tvrdě, ale líbí se mi, že pojmenováváte věci tak, jak jsou, ale že to divadlo Járy Cimrmana vlastně vymírá. Dokáže takhle, stane se z toho divadla Járy Cimrmana muzeum, anebo je to něco, co se dá držet jako živý organismus?
Je to živý organismus, to byla moje první otázka, když mě Zdeněček přemlouval. Já říkám, pojďme si vyložit karty na stůl. Kdy to skončí? Až to ze Zděnou mrdne, nebo ne? A oni řekli, ano, ano. No ale situace se proměnila. Já už ty lidi, když pominu to, že když jsem koukal, než jsem tam přišel třeba s Vojtou Kotkem, tak se přihlásilo v jeden okamžik do předplatného 75 tisíc lidí na měsíc. Bavíme se o 3,5 tisících lístcích. Přihlásilo se 75 tisíc. Teď se přihlásí 150 tisíc lidí na 3,5 tisíce lístků. To znamená, že když máte trochu, když jste pechfogl trochu, tak třeba 20 let neseženete vstupenku. Jo? To znamená, že se nemusíme bát o to, že by o to lidi ztratili zájem. Já už jsem začal mít ty kluky, protože to mě jaký Zdeněk šokoval, mu říkám, Zdeněčku, když hraješ teďka s tím třeba Marečkem Šimonem, s Petrem Reidingrem, s tím inženýrem Bartou, je to velký rozdíl než s těma předešlý. A on řekl, mě to je úplně jedno. To mě ohromilo, protože to je pro mě vždycky alfa omega, s kým to budu hrát. Když by tam byl někdo jiný, tak to hrát nebudu. Tak to mě ohromilo. Trošku mě to zase jakoby uvolnilo v tom, že nejsem takový jako direktivní vůči tomu a říkám Zděnovi, Zdeněčku, chceš, aby to pokračovalo, nebo ne? Protože pan Čepelka teďka v rádiu říkal, že až odejde on a ty, tak to skončí. A on řekne, já chci, aby se to hra. Řekl, tak si to musíte kluci domluvit, protože já si další věci nebudu učit, dokud se nedomluvíte. Jako, no a Zdeněk řekl, já chci, aby se pokračovalo. A teď už je to tak po těch 4 letech, že já už jsem Zděnovi řekl, víš, co ti musím říct, že i kdyby řekl, že už se nebude pokračovat,
tak já to
bych se na tebe vysral a hrál bych s nima, protože mám rád. No, tak takhle to je.
Tak krásný.
Máme ještě chviličku, pojďme k drogám. Vyhrajete v novém filmu, který já jsem ještě neviděl, vlastně nevím, jestli už se někde vysílal, asi ještě ne, který se jmenuje Komedie, připravovaná, který se jmenuje 6 gramů.
Ano.
Ještě není venku.
No a já jsem to neviděl.
Vy jste to neviděl.
Buď to bude strašně dobrý, nebo úplně debilní.
Ale, no. Co říkal? A hrajete tam, teda, no, hlavní
hraju,
roli, jo?
Tak jsem tam chodil, jako to, no hraju, no, jako jo, tak jsem
a co tam. A co tam tak jako hrajete, teda?
Totiž tragédie je, že ten, jenom jestli jste viděli někdo takový film Vendetta, je to třeba 12 let, jsem tam dal nějakýho lékaře, samoživitele, měl jsem celou 14 letou a její spolužáci ji někde ožrali, znásilnili a ona pak skočila z okna a zabila se. Ten systém, ty děti, protože byli nezletilí, nechtěl trestat, říkal, že mají dobrý posudky, že to je jejich první jakoby věc, kterou udělali, že nechtějí generovat další zločince. Tomu otci, ovšem ten přístup toho státu ho to neuspokojilo a dovolával se spravedlivýho trestu. A když ten stát nereflektoval, tak se rozhodl, že to veme do svých vlastních rukou, prodal byt a za 4 miliony koupil při převozu od policajtů ty 3 chlapečky, 14-15 letý, že je zprovodí ze světa. A teďko tenhle chlápek byl lékař a teď musel zabít všechny kulturní návyky, který v sobě měl. Byl pečující profese, musel všechno v sobě zabít. A musel se dostat do takového nějakého atavistického, takového animálního modusu. A ten režisér byl mladý a teďka já jsem se najednou do toho ponořil a on mě vůbec nezarazil, nechal mě přeskočilo, takže mě pustil moc daleko a já jsem na něj byl strašně naštvaný, protože já jsem z toho byl postižený ještě asi 30 let a to a on se mi zase ozval, že zase něco napsal. Ale je to můj kámoš, ho mám rád z něj. Mirek Ondruš, ten film byl zajímavý, on měl obrovský potenciál, ale platil složenky a takový, a postavil barák pro děti, jako tak, to, tak se živil jako pomocňák, točil reklamy a teď zase autorskou věc dělá. Já mu říkám, proč zase já? A on říkal, no já tě potřebuju, no takže to... Tak to je v prdeli, že to vždycky do toho točíte i někdy s někým, kdo třeba není zas tak dobrý, ale máte ho rád, nemáte žádný ambice, abyste hrál s nějakým jako v nějakém filmu s nějakým ambiciozním režisérem, je vůbec to je otřesný. Jako, a vlastně režisér, který nepřijme to, že to je živý organismus a že ten text je jenom vodítko a že při tom procesu, stejně jako modifikujete-li film z literární předlohy, tak musíte být kongeniální jako ten autor nebo stejně dobrý, jinak je to průser a když jste lepší, tak to potáhnete. Jo? Ale tohle funguje s tím textem a potom s tím oživením té postavy v divadle nebo ve filmu úplně stejně. Takže když to není režisér, který chce po vás, abyste mu to dodělal a po čase se ptá na tu postavu, protože ty věci chce vědět a neví je, protože je nemá zažitý, tak tenhle ten Míra tohle všechno splňuje. Tak já jsem neměl na vybranou, no. Tak buď to bude, to jsme původně měli...
A co ty drogy teda? To jmenuje se 6 gramů.
6 gramů, no, to je jenom zápletka, že naši synové někde na gymnáziu 4 na pokoji u nich našli 6 gramů drogy.
Čeho?
To se neví. A ta ředitelka je jako fanatická katolička, hraje Jelenka Vlasáková, byla tak výborná, jak já jsem nikdy si neuvědomoval, že by byla schopna tohle něco takového. A je úplně výborná, pro mě nejlepší její role v životě. Takže i kdyby ten film stál za hovno, tak už jenom kvůli ní je to dobrý. Hraje tam Sveni fanatickou, no a je to neuvěřitelný. A teď pan Pechlát, úplně vynikající, jsem se smál, protože vynikající herec. Jirka Mádl, výborný, samozřejmě výborný. No a je tam Jarda Kužel, David Novotný, který tam má takovou paruku blondiatou, vypadá jako z nějaký skupiny irský a to hraje tam pojišťováka a je to oportunista jako prase a sociální. Takže jsou to čtyři chlapi, kteří jsou mimo realitu, jako jo. Je k tomu, třeba k tomu přistupovat, jako, že to není realistická věc, je to prostě nakoplý, bláznivý a buď to přijmete, v určitém segmentu to jde ještě nad rámec okresního přeboru, řekl bych. Jo, jo. Takže buď to je to takhle, takhle to přijmete a pobavíte se, zapomenete na stračky světa na dvě hodiny nebo na hodinu a půl a to si myslím, že je záměr. A jestli se to podaří, tak zaplať pánbu v téhle těžké době. Když se to podaří, tak z toho mám vždycky radost. Děkuji.
Ještě poslední věc. Tak si vemte mikrofon a řekněte mě o docentovi.
Teď bude docent od září, řekl bych od začátku, se začátkem školy, tak bude třetí řada takový minisérie. Docent, kde ten Ivan Trojan, Tereska Voříčková, Matěj Hádek a Marek Taclík. Myslím si, že tahle ta třetí už je usazená, je hrozně dobrá, zejména proti těm předešlým. A když třeba budete náhodou doma někdy ten večer a pustíte si to, tak věřím, že mě nebudete proklínat. Myslím si, že to je funkční, že to je dobrý a že to plně navazuje na třeba to nejpovedenější z prvního oddělení nebo z 90. Děkuji.
Mám ještě úplně poslední otázku. Když sledujete českou kinematografii, ať už zvenčí, co by konzument, nebo zevnitř jako herec, máte pocit, že tam je nějaký téma, obsah, anebo třeba i přístup, který ta česká kinematografie pořád obchází a vy byste do toho rád skočil? Něco, co vám furt chybí?
No, je to hrozně, víte, když jste-li akademik, jakoby ve filmové akademii a musíte-li hlasovat, ta akademie, když, já jsem natočil takový film, kde si Dům pro dva v roce 88-9 a protože ten film dostal spoustu ocenění v cizině, tak jsem se stal spoluzakládajícím jako členem filmové akademie. Ale v té době tam byl pan Kakyňa, pan Jireš, jo, byli tam tyhle velikáni, pan Menzel, pan Forman, jo, tyhle velikáni a vlastně postavilo se to na tom, že kdo má nějaký vysoký ocenění na nějakým mezinárodním velikým festivalu nebo evropskou cenu nebo nominaci na Oscara nebo Oscara, tak z těchto chlapů a já jako kluk jsem tam s nima mohl být, byl jsem s nima šťastný a tehdy se hlasovalo tak, že jsme seděli všichni, pustili jsme si ten film a řekli jsme, hele, ten film je debilní, ale on byl dobrý, pojďme ho odpreparovat, to už teď vůbec nefunguje. Jo. Když třeba film není dobrý, tak nedostane nikdo nic. Když někdo podá mimořádný výkon, tak oni, protože se na to ty filmy nekoukají, tak to vůbec nebylo. Protože zjistíte, že třeba jenom 6 lidí hlasuje z té akademie na nominaci. To je žalostný, jo. Já jsem i inicioval, ať platíme každý 1000 korun, aby jsme se zavázali, že to budeme platit. Jo, tak ty lidi rádi zaplatí, aby nemuseli na to koukat. A ty slušní, když nevidí všechno, nehlasujou a ty neslušní nevidí nic a hlasujou. Jo, prostě tady to funguje. To znamená, že tyhle ty úžasný lidi, kteří to založili, tak se vymyslel způsob, že každý, kdo dostane lva, tak bude akademikem. Jo? Myslím, že je to na hovno, protože někdo třeba dostane lva nechtíc a už nikdy vlastně s tím nemá, se k tomu nepřiblíží ani třeba, já nevím, jako je cesta z Hradiště do Prahy. Jo? Že prostě zafunguje někde samo s náhodou, je použité, jo? Jo? To vůbec si ho nechci tím umenčovat, ale on nemá jakoby setrvale ty kvality, které by měl mít a někdy, když se hlasuje, tak vlastně já nenacházím, když bylo 5 nominací, tak třeba jsme mohli nominovat 2, tam byly 2 výkony v nějakých kategoriích, 3 vůbec, to jste si museli vymyslet, tak tím to strašně trpí, myslím si, ale teď poslední dobou zaznamenávám, že přichází mladší lidi a už mě na český kinematografii vždycky fascinovalo to, ta rozličnost jakoby záběru tematického, který používali filmaři. V těch 60. letech, když třeba se podíváte na věci, jako je třeba 4 vraždy stačí drahoušku, Pane, vy jste vdova, jo, teďko filmy, které byly science fiction k tomu, to mě úplně ohromovalo a že s těma prachbídnejma technickýma vybaveníma, který tady ty filmaři měli, tak obstáli a dohnali to napětím, hudbou, střihem, jo, něčím iracionálním. Takže na koleni vlastně dělali naprosto úžasný konkurenceschopný filmy s těma nejvyspělejšíma filmovými zeměma a mám nějakým způsobem pocit, že se to prostřednictvím určitých mladých lidí teď jakoby objevuje znova a dává mi to velkou naději, protože to, co, jak se bolševikům podařilo zpřetrhat kontinuitu s těmahle geniálníma filmařema, tím, že třetina emigrovala, třetina nesměla pracovat a třetina se trochu skurvila, tak vlastně, a ty lidi nemohli učit, tak se fakt na 20 let paralyzovala jako československá kinematografie, která patřila k těm nejzářnějším na světě a propadla se prostě, protože pak ty lidi nespojovalo nic, žádný generační odkaz, byli jenom tak přibližně stejně starý a to je hrozně málo, jo. Takže tímhle jsem hrozně trpěl. A teďka zaznamenávám, že nějaký mladí tvůrci jakoby jsou nucený hledat alternativní řešení, protože ty technologie a prachy nemáme, jo. Ale to se musí dohnat kreativitou, talentem, odvahou, jo. Tak v tomhle jim strašně fandím.
Říká herec